Вітання, шановні слухачі каналу «Культура», у студії Настасія Єрмалюк. Ближайші півгодини ми слухаємо яркий, емоціональний, ліричний, почуттєвий рок-альбом. Сьогодні гэта пластинка Def Leppard «Піраманія». Сёлета альбому сповнілася 40 гадоў. Пластинка прадстаўлена публіцы 20 студзеня 83 года. Чатыры песні з альбома выпушчаны ў якасці сінглаў, і это «Photograph», «Rock of Age», «Fulini», «Too Late for Love». У 2002 альбом заняў 82 пазіцыю ў рэйтынгу сотні лепшых рок-альбомаў усіх часоў.
What kind of woman got
слухаем сёння альбом команды Def Leppard «Пиромания». И ён першы у складе гурта для гитариста Фила Калина, экс-команда «Гёл», які пришёл у 82-м годе. Продюсер Роберт Ланг допомог музыкантам досягнуть еще больш гладкое гучанне, и такі гук открыў дорогу пластинца на американский рынок. Менавіта гэты альбом открыў эру глэм-метал во всей яе разнастайности. Новое гучанне «Пиромания» неўзабаве атрымала станоўчыя водгукі крытыкаў. Нават словы, нібыта пластінка, вярнула неабходны агонь на радыё. Слухаем альбом Def Leppard «Пиромания» и отзначаем, мы с вами зараз, а аматоры и критики рока зауважили это еще в 83-м. Надто удалые аранжировки и агульную компоновку треков. Они побудованы таким чином, что на всей протяглости мелодии гучить нескладанный, але запоминальный ритм риф, підмацаване соло ці акустичні партії. Окрім того, тут нема нічого лишнього. Усі програші і ритм секції на своїм місці і довжаться ровно стільки, кільки треба, каб не надокучила.
Too much, you're the only one I wanna touch.
Альбом «Піраманія» Деф Лепард сьогодні у центрі нашої уваги. Менавіта після випуску пластинки гурт став на чолі усього британського металу 80-х. Побач з командами Діо, Айрон Мейден і Джудас Пріст. Про атмосферу альбому можна казати без конца. Пластинка наповнена життям, і у гэтай музыцы ёсць сапраўдная душа. Альбом «Піраманія» за перший год продадзены колькасцю 10 мільйонаў копій толькі ў Паўночнай Амерыцы. Скарыстаўшыся момантам, Деф Лепард адправіліся ў грандыёзнае сусветнае турне. Пачалі ў Вялікабрытаніі, абляцелі ўсе вялікія арэны свету і 17 верасня 83 года пакарылі 55 тысяч прыхільнікаў на заключным канцэрце тура ў Сан-Дыега. У той момант Деф Лепард маглі лічыць сябе паўнапраўнымі суперзоркамі. Вось такі ён шматгранны, душэўны, лірычны і яркі альбом. Сёння мы слухалі каманду Def Leppard і пласцінку «Пераманія». Пачуемся роўна праз тыдзень. Шчасліва!